42. osa.
Kui mina tõesti oleksin tahtnud au mehena talitada, siis oleksin pidanud ennem oma elu võtma, kui seda tegema, mis ma teen. See on minu arvamus. Ja mina oleksin pidanud oma elu võtma nõnda, et vähemalt sina oleksid uskunud, et kõik on ainult õnnetu juhus. Seda viimast oleks selleks tarvis olnud, et sind päästa enese tapmismõttest. Sest kui keegi on õnnetult otsa saanud, siis maetakse ta armastaja naise poolt kõigepealt ilusasti maha. On aga inimene seda juba teinud, siis on ta oma meeli sel määral kogunud, et enesetapmismõtted võivad tekkida ainult imest. Kuid Jumal ei raiska oma väheseid imesid enesetapjaile. Pealegi, kui see ime sünniks, siis ei näeks seda enam see, kes lamab juba mullas. Nüüd võib aga nõnda juhtuda, et sinul tulevad tõepoolest enesetapmismõtted ja mitte ainult sellepärast, et sa ilma minuta kuidagi elada ei või, vaid et sa tahad katsuda, kas ka see viimne ja lõplik tegu minus enam ei mõju. Ühesõnaga sa tahad katsuda, kas ma sind siis enam põrmugi ei armasta. Aga sel katsel on see halb omadus, et sina ise ei saaks tema tagajärgi kunagi teada. Sellepärast oleks temal ainult siis mingisugune eluline mõte ja otstarve, kui sinu enese tap minusse nõnda mõjuks, et ka mina endale otsa peale teeksin. Aga seda on väga raske loota, nii palju kui mina ennast tunnen. Ma ju küll armastan sind ikka veel ja mul on ju teatud kõlbeline tundmus, nagu ma olen sulle seda seletanud. Aga ei ühest ega teisest jätku selleks, et teha oma eluga lõpparve. Sina arvasid tänini, nii palju kui mina sinust aru sain, et elu on ainult armastuses või et armastus on kogu elu. Seda oled sa mu kallis üsna õieti mõistnud ja mitte mingisugused seletused ei muuda minu meelt, ütles Irma siin kohal päris kuuldavalt vahele ja luges siis vähese mõtlemise järel edasi. Aga mina selle vastu arvan, et elu võib olla ka ilma armastuseta. Õigem mina arvan, et kuigi elu oleks ainult armastuses, siis ometi mitte ainult teatud armastuses, sest paljuke vääriks armastus siis. Minu meelest pole nii väga tähtis, keda armastatakse. See, et on armastus, on tähtsam kui et see armastus on suunatud kellelegi. Sinu suur, ilus, õilis, neitsilik armastus on palju rohkem väärt kui minu rikutud isik. Ja sinu ilusat armastust on maailmas mõnele teisele palju rohkem tarvis kui minule. Mis mõte oleks siis hävitada midagi suurt ja ilusat millegi tühise ja peaaegu näruse pärast? Sest oma elu võtmisega sa võtad maailmalt ka oma ilusa ja suure armastuse, mida oleks siin nii väga vaja. Säästa siis oma elu selle armastuse pärast, mis ei kustu ju sinu nime lahkumisega. Armasta oma ilusat armastust rohkem kui oma elu. Ta on seda väärt, sest sinu elu suutsin ma rikkuda, sinu armastust mitte. Siin kohal Irma langes nuuksudes asemele ja rääkis, armas mees, sa oled hirmsam ja õelam, kui sa ise seda mõistad. Mul ei ole vaja ei elu ega armastust, kui ei ole sind. Mõistad sa seda ükskord? Võttis tükk aega enne, kui ta võis lugemist jätkata. Sina isegi ei suutnud oma armastust rikkuda. Me ei suutnud seda kahekesigi, kuigi katsusime, sest me arvasime, et rikutud armastus teeb õnnelikumaks kui rikkumata. Hoia siis oma elu selle rikkumata armastuse pärast. Muidugi, kui sa siiski oma elu rikud, sest et sa ilma selleta ei saa oma armastusest võitu, siis teed sa mulle palju haiget ja mina ei pääseks kunagi tundmusest, et sina tahtsid pisutki sellest valust ja vaevast mulle tasuda, millega ma sind olen piinanud. Õieti öelda see teadmine, et sina katsud minule midagi kätte maksta, on mulle kõige raskemaks löögiks, sest see ütleks mulle, et sinu armastus oli juba enne pisut rikutud, kui sa pistsid käe oma elu külge. Selle sammu astusidki sa ainult sellepärast, et su armastus oli juba rikutud, et ta polnud suutnud elule vastu pidada. Usu armas, ma värisen sinu ilusa armastuse pärast peaaegu rohkem kui sinu elu pärast, mille ma olen rikkunud. Alasta oma armastusele, sest seda imetlen ma veel rohkem kui sind ennast. Ei, mu kallis, kord olen ka mina halastamatu, lausus Irma siin, enne kui luges edasi. Et saama pöörast mõtet, kui see eksin tometi peaks tabama, ei saaks silmapilkselt teostada, sest silmapilkne teostuse võimalus on ikka kõige hädaohtlikum. Siis tegin mina kõik, mis oskasin, et seda võimalust sul käepärast ei oleks. Sellepärast ära imesta, et tubades pole ainult elektrilae armatuurid maha võetud, vaid et välja on kistud ka kõik kongsud laest ja seintest. See on muidugi naeruväärt, aga tal on ometi oma mõte. Sest kui ma esiteks arvamist avaldasin, et sinu meelega tehtud surmale järgneb vaevalt minu meelega tehtud surm, siis ei ole ma selles ometi kuigi kindel, sest minu kõlbeline südametunnistus on mulle tänini üllatusi valmistanud ja võib valmistada veelgi. Nii et sinu surmale võiks järgneda ometi minu surm. See ongi, mida ma kuidagi ei tahaks, sest ma armastan ju elu ja tema lõbusid rohkem kui kõlblust või armastust. Ja seda sellepärast, et minu kõlblus ja armastus on nagu peaaegu kõigil inimestel. Nende pärast ei hakka keegi villast lõngagi katki kiskuma, kuna aga lõbude pärast ollakse valmis igasuguseks jõledaiks kuritegudekski. Pealegi ei usuks keegi, et minu aastais ja minevikuga ning antud olukorras mees hakkaks oma naise surma pärast enne selle otsa peale tegema, vaid kõik oleksid arvamusel, et ma pidin tingimata enne aru kaotama. Nii-öelda lolliks või hulluks minema, kui astusin selle sammu. Aga hulluna ei tahaks ma mingil tingimusel surra. Ma pean lõpetama, sest muidu võib nõnda juhtuda, et mina alles kirjutan siin rüüstatud ruumis, kui sina astud juba uksest sisse. Ja ei, minul ole endasse nii palju usku, et ma võiksin sulle kinnitada, ma suudan su üksinda siia jätta. Üheskoos aga siin ükski öö või mõnedki tunnid veeta, see oleks kõige naeruväärsem, mida oskan kujutleda. Ometi on nii sama naeruväärne, tagantjärele lugedes näen, minu püüe sind enesetapmisest hoida, kui ma samal ajal sind ise enesetapmisele nii öelda ahvatlen. Sest millekski muuks ei või ju seda nimetada, kui ma sulle lootust annan, et sinu surmale võib järgneda minu surm. Ei ole enesetapjal suuremat lootust, kui et temale järgneb see, kelle pärast elu võetakse. Ja nii et õigupoolest peaksin ma selle osa oma kirjast ära kustutama. Aga ometi ei tee ma seda. Ma jätan kõik nagu ta on, nii et sa näeksid, kui hirmus kavatsemata ja uisapäisama talitan. Võiks isegi öelda, kui ausalt ja puhta ning võltsimata südame tunnistusega. Sellest talitusviisist leian lõpuks pisut lohutustki. Sest ma ütlen endale nõnda. Soo, nüüd olen ma talle sellest vastikust asjast nii palju edasi tagasi rääkinud, et ta teda enam kuulda ega näha ei taha. Läilusest on saanud naeruväärsus ja naeruväärseks ei taha keegi saada. Nõnda mõtlen ma, kui jätan kustutamata ka need read, milles ma sind tahaksin nagu enese tapmisele hukutada. Aga sina tead ju nii sama hästi nagu mina isegi, et ega ma ju selleks neid üks minu nii-öelda lollus, sest ma ei tea, mis sulle öelda, et sind lohutada. Ma nii tahaksin, et sa kordki võiksid armastada kedagi, kes oleks sinu armastuse väärt, ning oskaks seda õieti hinnata. Armasta lõpuks kas või seda noormeest, kes sind armastab ja on vagane kui lammas. See kõlab naljakalt. See armastab ja on vagane kui lammas. Aga need on sinu omad sõnad, mäletad kinos, kus oli see noormees seal all. Kinos või pärast väljas, kui ma sind koju saatsin. Nii siis ma lõpetan. Enne ainult paar asjalikku rida. Mind ära otsi, sest nõnda on kõige parem. Lahutuse asjas pöördu mõne advokaadi poole. Mina teen seda sama, nii et las need lõpetavad selle, mille meie ise algatasime. Mul oleks hea meel, kui lõpp oleks niisama ilus nagu alguski. Sellepärast peaks sündima kõik vabal kokkuleppel, nagu paragrahvis 30 ette nähtud. See oleks meile mõlemale kõige parem. Mina oleksin valmis sooniku talu sinu nimele kirjutama, kui sa seda sooviksid armumuuseumi või mõnede muude asjaolude tõttu. Sest nüüd ei usu ma enam, et ma kunagi hakkaksin seal seda eeskujuliku sealauta ehitama, mis pidi kõlbeliselt mõjutama laste kasvatust ja jumal teab mida kõike, nagu ma seda omal ajal lähemalt seletasin. Kui sa ometi ei peaks tahtma lahutada vabal kokkuleppel, siis olen mina valmis süüdlaseks pooleks jääma, sest seda ma ju tõepoolest olen. Aga ka siis oleksin ma nõus soonikud sinu nimele kirjutama, kui sa seda põrmugi tahad. Mina arvan, et sina võiksid ta esivotsa igal juhul võtta, pärast kingida või valla vaestele, kui ta sulle millegi pärast ei sobi. Oma kirjad minule saadab proua M. Polli kaudu, Kaevu tänav 18, korter 3. Sinule kirjutan ma esiotsa siia, kui asukohta vahetad, siis teata, et me teine teist silmast ei kaotaks, kuni meie vahekord on lõplikult likvideeritud. See tähendab väliselt, nii-öelda vormiliselt, juriidiliselt, äriliselt. Peale selle jääb asju, mida likvideerib ainult aeg, kui temagi seda suudab. Aga ajal on hea abimees. Sa tead tema nime samuti kui minagi. Ja see likvideerib juba üsna lõplikult. R. P.S. Ah jaa, väike palve. Põleta see kiri, kui oled teda küllalt lugenud. Ta on määratud ainult sinule ja ma ei taha, et kellegi teise silmad seda loeksid. Sa oled tänini kõik mu palved täitnud. Loodan, et täidad ka selle. Sama R. Aga seda viimast just ei täida, ütles Irma, kui oli lõpetanud kirja. Ometi ei pidanud ta oma sõna, sest juba järgmisel päeval talitas ta kirjaga palve kohaselt, kui oli seda lugenud peaaegu kogu öö väikeste vaheaegadega. 25. peatükk. Hommikul peale päikese tõusu Irma langes paariks tunniks mingisugusesse uimlevasse kangestusse, mis pidi täitma uneaset. Ta lamas kõveras seal samas voodis oma rõivastel, kus ta oli istunudki, silmad kinni suupooleldi lahti, nagu ahmiks ta õhku, aga meeled otse kui mitmekordselt ärkvel. Ometi pidi ta olema seal pool teadvuse läve, sest lamatud tunnid kadusid silmapilguna. Kui ta tõusis, valutas tal kogu keha. Ei tundunud ainustki ihuliiget, mis poleks teinud haiget. Irma kiskus endal rõivad seljast ja läks vanni tuppa külma vee alla, sest muidu polnud üldse võimalik kehasse ja hinge õiget elu tagasi tuua. Pärast seda ootas ta kannatamatusega silmapilku, kus avanevad asutiste uksed. Tema esimene käik oli aadress büroosse, sest ta tahtis teada saada, kuhu mees enda sisse on kirjutanud või kas ta üldse seda on teinud. Seal märgiti Rudolf ikka asukohana nende ühine korter, mille ta oli tühjendanud ja maha jätnud. Tähendab, härra ikka oli oma naise eest nii-öelda põranda alla pugenud või linnast hoopis lahkunud. Nüüd läks Irma otsima proua Pollit, kelle kaudu pidi toimuma kirjavahetus. Selle korteri leidis ta kerge vaevaga ja ukselt luges ta Madame Polli, kosmeetika iluravi. Irma kõlistas. Avama tuli valgete lokkidega pika kasvuline sale, kaunis tugevate õlgade ja pihaga ning kitsaste puusadega taam, kelles Irma tundis peagi selle õe, kes oli Rudolfil aidanud teda Irmat teenjaks kaubelda ning pärast seda jäljetult kadunud. Me vist tunneme teine teist, ütles taam, kuna tal endal läksid millegi pärast silmad nagu niiskeks. Proua ikka, kui ma ei eksi. Ma tulin oma mehe pärast, ütles Irma, tundes ise, kuis kõigest pingutusest hoolimata huuled kippusid tal värisema. Ma tean, kallis proua, ma tean kõik, vastas taam, aga teie mees ei ela siin. Kas te ehk võite öelda, kus ta praegu on, küsis Irma. Kas ta on üldse linnas või on ta ehk kuhugi ära sõitnud? Minu teada on ta esiotsa linnas, ütles taam. Kuidas saaksin ma küll temaga kokku, küsis Irma nõutult, pooleldi nagu ise endalt, pooleldi taamilt. Seda ei tea ma tõesti mitte öelda, vastas taam. Aga kui ma teilt kallis proua küsida tohin, milleks tahate temaga veel kokku saada? Kui ma isegi teaksin, vastas Irma. Ja tema huultes tõmbles, kuna silmad häbelikult või pelglikult kõrvale pöördusid. Kallis proua, kas te ei tahaks natukeseks istet võtta, ütles taam, puudutades Irma kätt. Tulge, räägime pisut, see kergendab südant. Ma mõistan teid väga hästi. Olen ise midagi selle taolist läbi elanud. See on nii hirmus. Nad läksid teise ruumi, aga seal Irma jäi pärani silmi lenda ümber vahtima, sest teda piirasid siin tuttavad asjad. Asjad, mille keskel tema üle poole aasta on elanud ja õnnelik olnud. Ta pilk eksis arusaamatuses kord asjul, kord daamil, kes seisis nagu pisut piinliku naeratusega tema ees, öeldes, teie imestateks. Ma ei suuda enam millegi üle imestada, vist kõige õigem oleks, et ma lähen, vastas Irma, aga istus minemise asemel jõuetult lähemale toolile. Kallis proua, ütles daam nüüd südamlikult. Irma tundis, et südamlikult. Mina paluksin teid silmapilguks jääda, sest ma tahaksin nii väga teiega kõnelda. Osalt olen ju mina teie praeguses seisukorras süüdi. Mina olin ju see, kes teid tol korral aitas kaubelda, nii-öelda petta. Ja minuga rääkis teie mees oma abiellumiskavatsusest kõige enne. Just nii, kallis proua. Imestage nii palju, kui tahate. Aga muidugi seda ei teadnud ei mina ega tema, et kõik nõnda pidi lõppema. Siiski, teie mehes ma ei eksinud, ainult teis. Sest mina arvasin, et teie olete elurõõmus. Ma ei ole elurõõmus, ütles Irma daami sõnade vahele. Ükski elurõõmus daam pole tänapäev poole aastase abielu järel enam ainult oma mehesse armunud, nagu olete teie, kui uskuda teie meest, rääkis madam Polli. See on ehk ainuke asi, millest teda võib uskuda, ütles Irma. Oo, teda võib nii paljus muuski uskuda, seletas madam Polli. Teiegi võiksite uskuda, siis oleks teile kulga kergem, aga teie ei usu, kuigi olete armunud. Selles ongi teie ja teie mehe häda. Ma ei saa millestki aru, laulus Irma nõutult. Kas te siis tõesti pole veel tähele pannud, et teie mees ei suuda üle paari nädala ühessegi naisesse armunud olla? Ja kas te tõesti ei suuda teda uskuda, kui ta ise seda teile kinnitab? Küsis daam lausa imestusega. Ainult teisse oli ta tervelt paar kuud armunud, pealegi veel nii hullusti, et muutus teiste naiste suhtes pimedaks ja kurdiks. See oli otse ime, et temaga võis midagi niisugust sündida. Aga teie loodate veel kuue kuu pärastki, nagu peaks teie mees ületama ime. Mina arvan, et see võiks veel kuue aasta pärastki nõnda olla, ütles Irma. Kuidas te siis oma mehega tahate elada, kui te nõnda arvate, küsis madam Polli. Siis on ju päris loomulik, et te peate temaga lahku minema. Mis elu see on, kui üks on armunud kaks kuud, teine kas või kuus aastat?